Missilii 14ffaa Yesuus isaa barsiisu. Missilii harka bitaa irratti ammoo Yesuus yommuu inni ijoollee waggaa 12 ture argina. Missilichi Yesuusii barsiisotaaf maanguddoota Israa'elii gaaffii dhiheessaa wajjin dudubbatu mul'isa. Jarreen kun Yesuus beekumsa inni waa'ee Waaqayyoo qabutti baay'isanii hin dinqisiifatu turani. Missiliin inni lammaffaan ammoo Yesuus erga guddatee nama guutuu ta'e asitti isaa waa'ee Waaqayyoo namoota barsiisu argina. Barumsa inni barsiise kana namni garii garii amananii yommuu fudhatan, kaan kaan garuu waanta barumsa isaatti hin amaniniif ittiin qabaa turani. Waaqayyo garuu akka hundi keenya Yesuusitti amannee duukaa buunu nurraa barbaada.